Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji, studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis,
un šodien kopā ar mums ir Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece, direktora vietniece Solvita Strāķe. Labs vakariņš!
Labvakar!
Nu, un šodien būs ļoti interesanta saruna, bet pirms mēs šo sarunu sākam, vēl klausītāji būs jums tāds interesants arī jautājums, uz kur mēs gaidām atbildes. Sakiet lūdzu, kādas invazīvās svežzemju sugas var atrast, sastapt jūsu mājsaimniecībā, nu vai tuvāk apkārtnē. Tas gan skaitās dārzā, gan ūdenī, nu labi, varētu teikt arī, ka gaisā. Nu, apkārtī jums uzrakstiet lūdzu ziņu 29312222. 29312222. Bet katrā ziņā, es domāju, sarunas laikā jūs arī sapratīsiet, uz kur pusi mēs tēmējam, bet ja sapratāt, tad droši rakstiet.
Jā, tātad... Latviju, varētu teikt, ir pāršaukusi ļoti svaiga ziņa, pavisam, pavisam svaiga, jā. Ir tātad kaut kas ir mūsu Rīgas jūras līcī, kaut kas ir atradies. Kas tas ir, kāpēc tas ir svarīgi, un jā, ejam palēnām, tā teikt, varam šīs te slepenās durvis vaļā.
Jā, šodien... pastaigājoties bērsciemā, bet diezgan mērtiecīga pastaiga bērsciem pludmalē.
Tad iezīmējam geogrāfiju, tad tas ir Kurzemes piekraste.
Jā, pie Mērsraga.
Jā.
Mēs meklējām divvāku gliemeni. Latviskais nosaukums ir gan sarežģīts – Atlantijas maktra gliemene. Bet es viņu sauc par Rangiju, jo Rangija viņai latīniskais nosaukums – Rangija Kuneata. Gliemeni, kas atceļojas no Meksikas līča. Bija zināms jau, ka Baltijas jūrā tā pirmo reizi ir atrast Vistulas lagūnā aptuveni 25 gadus atpakaļ. Un man kolēģi no Baltijas jūras valstīm jau ilgu laiku taujāja, vai Latvijā tiešām šī gliemeni nav atrasta. Mēs teicām, nē, mūsu... paraugos, ko mēs vācam monitoringā, neesam redzējuši, bet tad mēs veicam monitoringu arī ostās, un divus gadus atpakaļ, vācot paraugus Liepājas ostā, mēs pirmo reizi atradām šo gliemeni. Bet tādā apjomā, kā šodien pie bērsciema, es to redzu pirmo reizi, un pārbaudot arī Rīgas līcī vai kaimiņu valstīs Igaunijā, vai tāds skaits gliemeņu varētu būt Pērnavas līcī, tas bija mazāks skaits, bet es pieļauju, ka līdzīgs skaits varētu būt pie Polijas krastiem, tur Vistulas lagūnā.
Par kādu skaitli ir runa?
Nu, tur ir vairāki simti šo gliemeņu čaulu.
Tātad, nu, to es paņēmus līdz šeit uz rādio, kā saka, burciņā šos te vākus, gliemežu vākus, ja man kā cilvēkam vienkāršajam, vienkārši gliemežu vāki, nu, cik viņi, apmēram, nu, tie ir kādi 2-3 centimetri diametrā, plus mīnus balti, skaisti, nu, dažādās balto toņos.
Es jau sākumā, starp citu sarunas teicu, es šos gliemežvākus esmu daudz redzējis, bet izrādās, ka to, ko mēs parasti pludmalē atrodam, nu maziņi tādi gliemežvāki centimetrīgi un mazāk, ka tie ir, tas jā, tas ir normāla parādība, tie ir pilns, bet šie, kas ir lielākās, Andris teica, 3 centimetri un varbūt pat vēl lielāki, tā jau ir riktīga eksotika.
Un uzreiz jāčifrē Meksika, Latvija, tas ir tomēr, nu, divas dažādas zemeslodes puses. Kā viņi te nokļuva? Nu, kāda ir tā aizdoma?
Jā, tāda aizdoma, tāda teorija nepārbaudīta varbūt tieši līdz galam, jo mums visu laiku prasa pierādījumu, kā tieši tas varētu būt. Bet viena no teorijām, ka Baltijas jūrā šī gliemene varētu būt nokļuvusi ar tehniku, ar ko veic ostas padziļināšanas darbus. Tātad ostas, lai veiktu nopietnākus padziļināšanas darbus, tehnika īrē un bieži vien no savām kaimiņu valstīm.
Nu, bet ne jau no Meksikas.
Nē, tas varētu būt no Ziemeļjūras lielajām ostām. Iespējams, ka to ir īrējuši kāda Vācijas osta, un tad Baltijas jūrā, teiksim, tuvākā kāda kaimiņa valsts.
Tie būtu balastūdeņi, kas ir klasisks veids, kā tad mēs te nedaudz aizkadrā jau runājām, ka ar balastūdeņiem mums ir grunduls atceļojis no Melnās jūras.
Jā, tāda tas tā ir, jo balastūdeņos kuģim, kas ir tātad kuģa ūdens tilpnē, lai stabilizētu tilpnē, ūdens tiek iesūgts ar visiem
ar visu, kas tur
kāpuriem, ir. Jā, ikriem un jebko citu dzīvu, un tādā veidā nopludināt to Rīgas ostā vai jebkādā citā ostā apkārt Baltijas jūrai. Šis ūdens apjoms ir tik liels, un dzīvnieku daudzums mazie kāpuri stadijas varētu būt tik liels, ka pakāpeniski tie sāk izdzīvot. Bet atgriežoties pie vēl pie šīm gliemenēm, es pilnīgi piekrītu, ka varbūt nespeciālistam uzreiz tā ātrumā paskatoties gar krāstu liktos, ka tādas jau ir redzētas, bet mēs, ja mēs ieskatāmies tuvāk, tad šī jaunpienācēja gliemene ir ar ļoti biezu čaulu. Mūsu gliemenēm, kas ir atklātajā Baltijas jūras daļā lielā smilšu gliemene, čaula ir plāna, un arī esot Rīgas līcī citām gliemenītēm, čauli ir plāna, šai ir bieza.
Jā.
Un līdz ar to man jau arī cilvēki, kas iet jūrtaku, tie atsevišķi reizi ir ziņojuši, ka viņi ir atraduši šīs te rangijas.
Ar ko viņa ir laba vai slikta? Vai tas ir kāds vēstnesis, kāda ir iekšējā šī te konkurence? Vispār šīs te gliemeža dzīve, kāda viņa ir?
Es domāju, ka tomēr Baltijas jūra vēl joprojām ir brīva ar daudz dažādām nišām. Salīdzinot tomēr ar Ziemeļjūru vai īpaši Vidusjūru, mums to sugaskaits nav liels un vēl joprojām nav liels.
Es vispār esmu dzirdējis, ka Baltijas jūra faktiski tā kā tā mirst savā ziņā. Viņa pārvēršās par saldūdens tādu ezeru. Jā, tas vēji neiepūš šo te sālsūdeni un zivju migrācija tāda jau ir švaka.
Ūdens apmaiņa varētu būt labākā tā ir šobrīd.
Tas ir arī skābeklis.
Tas ir skābeklis, jo jaunais ūdens, kas ienāk no Ziemeļjūras, ventilē šo jūru. Tā kā apiet apkārt visai jūrai, smagais sāļais ūdens nogrimst un nes šo skābekli bagāto ūdeni. Bet tā kā mums šīs sāļo ūdens ieplūdes ir retas, kļūst ar vien retākas, tad nu tās saucamās bezskābekļa zonas gan paplašinās, gan arī samazinās, tad, kad ir šī jaunā ūdens pieplūde. Un tā es piekrītu, ka viss šīs jaunienācējas, kas ir, tās ir izturīgākas nekā mūsu vietējās sugas. Spēj dzīvot skābeklī zemākā dzīves vidē un drusku netīrākā, kas varbūt ir tā kā eitroficētākā, kas ir vairāk piesārņotāks mūsu sugām, varbūt tas tomēr nav tik labi.
Jo šis ir saistīts ar to, ka mums tika saskaitīta daba. Tas ir saistīts ar šo te kopējo saskaitīšanu, jo tika skaitīts ne tikai iekšēji ūdeņi, bet arī jūras piekrasti.
Jūras piekrasti, jā, bet es patiesībā neesmu dzirdējis, ka jūras piekrastē tiktu atrast šīta gliemene. Bet viens variants varētu būt, kamēr nepievērš uzmanību, varbūt šeit čaules biezumam, iespējams, ka cilvēki varbūt nepamanīja, ka tas ir kaut kas atšķirīgs. Tā kā, jā, piekrastē ir skaitīta, ko mēs patreiz darām kā institūts, mēs veicam, nu, dabas vērtību identificēšanu zem ūdens, kas ir video filmēšana ar sānskatu staru sonāru skanēšana, grunts, lai veidot jaunas aizsargājumās jūras teritorijas.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, aiziet klausītāji dabā un atgādināsim vēlreiz, ka šajā reizē jautājums jums, kādas invazīvās sugas var atrast vai sastapt jūsu maisaimniecībā vai tuvākā apkārtnē jūsprāt? Uzrakstiet lūdzu 29312222, bet mēs turpinām sarunu ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci, direktoru vietnieci Solvitu Strāķi.
Invazīvā soga, ko tas vispār nozīmē?
Ir vairākas, es pat varētu teikt, regulējumi. Viens ir regulējums, ko nozīmē invazīvā suga. Saskaņā ar Eiropas komisijas tātad invazīvo sugu regulu ir pielikums, kur ir uzskaitīts visas invazīvās sugas. Šobrīd šajā pielikumā, kas skar sugas saistībā ar jūru, es tā kā vairāk runāju, tur ir Ķīnas cimdiņkrabis. Kaut gan Latvijā tas ienāk, es domāju, tātad pamatā atkal tas ienāk ar kuģa balastūdeņiem, tiek attransportēts, vai arī varbūt, pat cik tas ir krabs, kas spēj norāpot tāls apgabals, viņš tā arī varētu no kaimiņu valstīm, tur no Lietuvas
puses. No Ķīnas atrāpot.
Nē, nespēs, bet no Eiropas puses viņš varētu. Un tad ir latvānis. Tā ir viszināmākā, un tur ir īpaši ministra kabineta noteikumi.
Bet tas nav saistīts ar jūru.
Tas nav saistīts ar jūru, jā. Bet tam ir īpaši ministra kabineta noteikumi. Nevienai citai sugai tā nav.
Jo es domāju, ka latvāni jau no cilvēki, kas saka, pa visu Latviju zina, kas tā pa sērgu ir. Bet šis te cimdiņkrabis, ko viņš... Ar latvāni mēs zinām, viņš ir ļoti dzīvot spējīgs, ļoti grūti iznīcināms, bet kas ir ar to krabi?
Nu, Eiropā pirmo reizi tas ir atrasts ap 1912. Gadu Vācijā un spējīgs savairoties ļoti lielos daudzumos. Pilnīgi ir bijušas tādas fotogrāfijas, kur krabju migrācija aizprosto šoseju, piemēram, tie migrē no vienas ūdens tilpas uz citu, vai viņa tas migrācijas ceļš. Un tāpēc spējot izārdīt krastus, izrakt dažādu veidu alas, kur tiem dzīvot, vai arī tos kokus, viņi bojā stiprinājumus krastu. Tas būtu molu stiprinājumus vai kaut ko tam līdzīgi. Bet, protams, viņiem jābūt ļoti lielā skaitā. Mums ir Ķīnas cimdiņkrabis, bet viņš nav tik lielā skaitā. Vidēji kopumā nu, mēs sadarbojamies ar zvejniekiem, un vidēji apmēram 200 īpaņi tiek reģistrēti Latvijā. Bet, protams, ir vēl noteikti, kas netiek reģistrēti. Esmu redzējis, ka zemūdens harpūna mednieku Daugavā arī ir Ķīnas cimdiņkrabis medījuši.
To varētu aprakstīt, kāds viņš izskatās, lai cilvēki varētu identificēt, ja gandrībā viņi sastopeņi?
Jā, tas ir pietiekami liels krabis.
Saujas izmēra?
Jā, 6 līdz 7 centimetri plaukstas izmērā, tātad viņam tas ķermenis ir, un ar tādām palielām spīlēm, nu, es domāju, ka varbūt viņi noķerst tā, būs diezgan pagrūti.
Es sapratu, ka laikam es esmu, bet mazulīt turējis rokā makšķerējot. Nu, viņš tur, nu kā, ēsmu ēd un tu izvelc ārā un ir tās. Nu, pēc bildēm spriežot varētu būt.
Mazulīts ir dubļu krabis. Mums ir vēl viens, mums ir dubļu krabis.
Tas mašs simpātisks. Jā, maziņš. Man par kaut ko fotogrāfijas, tak domāju, ātri, kur man tā fotogrāfija ar to krabīt. tas mūsējais bija?
Nē, tas nav. Mums nav vispār neviena krabis vietējā. Nu, arī tā ir ienākusi. Visticamāk ar palastūdeņiem, un tā vairāk tā kā varbūt tās no Igaunijas puses.
Jā, tas Lielupes grīvā.
Lielupes grīvā varētu būt, bet salads grīvā ļoti daudz to ir.
Un tur nav sanācis makšķerēt.
Tie, kas šiverē pa dārzu, noteikti teiks Spānijas, jā, kailu gliemezes. Nu, kā sērga.
Jā, tieši tā. Un te ir arī tāda interesanta lieta, ja mēs runājam, kas ir invazīva suga un kas nav. Es arī uzskatu, ka Latvijas mērogā Spānijas kaiglīmēs ir invazīva suga, jo tas nodara lielu postu. Bet interesanti, ka runājot par šo regulu, tā tad jau pats vārds pasaka, ka tā ir dabiska suga Spānijā. Tā tad šī suga ir Eiropas Savienībā pārceļojuši no vienas valsts robežām un atkļuvusi līdz mūsu valstī. Līdz ar to mēs varam veidot nacionālos sugu sārakstus, kas būtu nacionālajie svešzemes sugu vai invazīvo sugu sāraksti.
Mm-hmm.
Un tad šajā nacionālajā sārakstā, kas jau ir dabas aizsardzības mājaslapā, tur ir sugas, kas būtu uzskatāmas par svežzemju un invazīvām arī Latvijas mērogā.
Jo es tā globāli domājot, nu kas ir invazīvs, jā? Nu viss kaut kā plūst un mainās, un te viņš ir invazīvs, te jau viņš jau atroda savu dzīvotni šeit Latvijā, un kurā brīdī notiek šī te izmaiņa, jā? Kad ir imports vai viņš jau ir vietējais?
Te visvairāk ir atkal jāsaka tā cilvēka pieeja, jo es piekrītu tam, ka dabā būs grūti noteikt, vai šī suga tai konkrētai Rīgas līcī vietai nodara kaitējumu nelielu, vidēju vai ļoti lielu. Mm-hmm. Jo, nu, Baltijas jūra vispār ļoti grūti pētām uz sauzemes. Bet tikko kā tas skar cilvēku un nodar kaut kādu ekonomisko zaudējumus, tā uzreiz mēs sakam, ka šī ir invazīvā suga, jo tā ir nodarījusi mums tādu un tādu ekonomisko zaudējumu.
Mm-hmm.
Vēl vairāk, ja tā spēja ietekmēt cilvēku veselību, tā piemēram šis pats Ķīnas cimdiņkrabs Eiropā nav atrasts plaušu tādu trematodu, ko krabs spēja pārnēsāt, bet viņš to pārnēsā Ķīnā.
Tātad te ir runa piedod par slimībām dažādām, ja, kas tiek pārnests.
Jā, un dzēvišķi, ja tās ar tām var saslimt cilvēki, tad, protams, mēs uzreiz uzskatām, ka šī suga ir invazīva. Daudz grūtāk ir noteikt šo te ietekmējošo apjomu dabā un dabiskajā vidē.
Mm-hmm.
Jo tur, protams, mainās suga attiecības, varbūt kāda suga līdz galam neizzūd, un tad ir grūti saprast, kur tā ir tikai svešzemes suga un iekļaujās šajā dabā. Un, protams, es arī pieļauju, ka nu, mums paliek suga daudzveidība vairāka, vai kur jau mēs varam uzskatīt, ka šī suga nodara būtisku kaitējumu.
Mums ir kāds spilgts piemērs. Es zinu, viens no tādiem spilgtiem piemēriem būtu vēži. Amerikas vēzis, ja, kas lielā mērā tā kā izspiež, bet vēžiem arī tur savs dzīves ritms un specifiski pētām lieta.
Jā, Amerikas signāla vēzis, kas arī pārnēsāja šo slimību, kur vietējā vēžu populācija nespēja tik pretoties.
Jā.
Bet jūrā visspilgtākais piemērs ir apaļais jūras grundulis. Kaut arī tam, protams, tagad ir otrs aspekts. Apaļais jūras grundulis būtiski ietekmēja piekrastes šos te gliemeņu audzes, jo tas ļoti lielos apjomos apēda ziemeļēdam gliemenes, kas veido šo te dabisko pamatni, kāpēc mēs dibinam aizsargājumās jūras teritorijas. Un lai spētās gliemenes atjaunoties, būtībā šo apaļo jūras grundulu populāciju vajadzētu regulēt. Mūsu zvejniekiem ir atļauts zvejot, visā Baltijas jūrā ir atļauts zvejot šo jūras grunduli.
Un es, cik es zinu, tas ir diezgan ienesīgs pasākums.
Jā, jo tas ir ļoti lielos apjomos, viegli nozvejot, un bet šobrīd, cik es esmu dzirdējis šogad vai jau sākot no pagājušā gada, tomēr
krītās?
Tas grunduļu, jā, apjoms krītās. Ja man gribas teikt, laikam nozvejot var visu.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aivs Andris Jūram, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece, Solvita Strāķi kopā ar mums, un mēs te uzzinām daudz ļoti interesantas lietas.
Mums ir ko pētīt, mums ir 500 km jūras robeža, daba ir saskaitīta. Un mums ir jūras grunduls, par ko priecājās Latvijas piekrasts zvejnieki. Te mēs atrodam ar balastu ūdeņiem tāpat atnestu gliemeni. Un Pastāst varbūt par šo te, par šiem stingrajiem vāciņiem. Kāpēc tik stingri vāciņi ir šie gliemēji un ar ko viņi ir īpaši?
Baltijas jūrā visām esošajām divvāgliemenēm mums viszināmākā ir ziemeļēdamgliemene. Ziemeļēdamgliemene ir tā pati mīdija. Tā ir suku, mēs varam arī nopirkt veikalā, mēs viņus nopirkam varam lielās.
Tā ir tā lielā, kas
jā,
ir.
Jā, bet Baltijas jūrā tā, tad, tā ir galvenā suga, kas veido apaugumu akmeņiem. Tā ir Baltijas, te jāsaka, Baltijas jūras sāļums, kas ir apmēram 10-12 grāmas sāls atklātajā Baltijas jūras daļā un 5 līdz 7 grāmi Rīgas līcī. Ir vissvarīgākais faktors, kas nosaka dzīvniekiem un gliemenēm šo čals biezumu mūsu ziemeļēdam gliemenei un tām visām, ko mēs varam atrast pludmalē, kā es minēju, čaula ir plāna. Apaļam jūras grundulim to ir ļoti viegli pārkosta. Es domāju, ka tas ir bijis viens no faktoriem, kāpēc viņš tik veiksmīgi ir atradis šeit sev barības bāzi. Es ar patiesībā par šo domāju, jo šī gliemene ir interesanta, tai čaules biezums ir divreiz biezāks. Man šobrīd grūti spriest, kas varētu šo gliemeni būt nu, dabiskais ienaidnieks.
Apēst,
jā. Jā. Es palasīju, ka dabiskajā vidē Meksikā tie pamatā ir krabji, kādi ūdensputni, un nu, tur bija rakstīts arī cilvēks. Nu, šī ir ēdama. Nu, tā kā cilvēki varētu mēs arī to ēst. Jāskatās, vai mēs atradīsim kādam dzīvniekam nu, kuņģī šīs te gliemenes.
Jo faktiski šeit mēs runājam par pilnīgi absolūtu jaunumu, tas ir pagājušo nedēļu noticis, ja? Kad ir atrasts.
Jā, un interesanti, ka šādos apjomos nu, es nebūtu gaidījusi. Protams, it kā mēs esam, šodien nu, mēs redzējām to, ka tās ir tukšs čals. Dzīvās gliemenes tika neatradām, bet arī vairāk faktoru, godīgi sakot, viņi ir labi pārziemojis Baltijas jūrā. Ziema tā kā
tas
bija.
Tas jau secinām.
Jā, jo šīs te čaules, kas tā tad ir, tāda tā ir pārziemojis. Nu, es aptuveni vērtēju, ka šāda lieluma gliemene varētu būt 4 līdz 5 gadu veca. Tātad šeit jau viņi ir pavadījuši šādu te laiku. Es nezinu, man vēl joprojām tas ir fantastisks brīnums, kā piemēram siltos ūdeņos mītošā gliemene, kas ir Meksikas līdzība, varētu šeit Baltijas jūrā nu, izdzīvot tik ilgu laiku.
Jo tātad te jāpiebilst ir, ka tajā bērsiemā notiek nu, padziļināšanas darbi. Ja? Tātad tur ir kaut kāda tehnika, kas visticamāk būtu pie vainas šai migrācijai.
Nu, es varbūt nedomāju, ka tā konkrētā, kas tur šobrīd ir, jo tur šobrīd tiek tā krakta laivu piestātne. Pirms tam tur tāda nebija, tur bija laipa. Es domāju, ka tā gliemene jau ir šajā apvidū dzīvojusi, tikai tā grūns netika uzrakta. Jā. Un tagad to uzrokot, tās tukšās čaumales tika izsviests arī pludmalē.
Jā, tātad precizējot, mums ir tikai čauls, ja?
Jā.
Nav pats, pati gliemene jau vairs nav.
Jā.
Atrasta. Un tas ir cits interesants jautājums. Šāda migrācija no tik tālas zemes, no citas jūras, vai vispār šeit viņai dzīvot? Varbūt viņas vienkārši viss ir aizgājuši bojā un viss?
Nu, tas arī varētu būt. Interesanti, kad es pagājušā mēnesī, kad bija darba grupā, tur bija Eiropa un Ziemeļamerikas tā darba grupas kolēģi. Es arī stāstīju par to, ka mēs par šo gliemeni, un es teicu, ka mēs pamatā atrodam tukšās čaules, tos dzīvos īpaņus ļoti grūti. Viņi, protams, teica, nu labi, varbūt jums vajag rakt dziļāk, ka viņi iespējams, ka dzīvo pusmetru dziļumā, un mēs vienkārši to kaušu nevaram. Tad es domāju, tagad šī tehnika, kas ir normāls kaušu, spēj to, nu, uzrakst šo te piekrasti.
Jā, jo jūras krasts jau ar viļņiem tur skalojās, kas tik netiek iznests no jūras ārā un tā tālāk. Bet kāds ir, kas ir tas, lai šī gliemene varētu dzīvot? Kāds ir viņas dzīves cikls?
Jā, es arī paskatījos, ka acīm redzot pie tik veiksmīgas iedzīvošanās, kāda jau tā tad ir arī ziņot apkārt Baltijas jūrai, viņai ir tā saucamā, bioloģijā, R-stratēģija. Tātad ļoti daudz mazuļu. Tātad nevis viens vai divi mazuļi, kā piemēram tur varbūt lielākiem dzīvniekiem, bet tas planktoniskās stadijas visu laiku. Es tā kā mazliet apskatījos literatūrā, bet to būtu interesanti pārbaudīt arī pie mūsu apstākļiem un temperatūras, kad siltākos ūdeņos tā spēja vairoties nepārtraukt visu gadu.
Tas nozīmē, ka gada ciklā ir neskaitāms šīs paudzes.
Jā, bet tas arī varētu izskaidrot šādu te apjomu te konkrētajā piekrastē, jo man liekas, ka tad ir jābūt daudz paudzēm.
Un šī te biezā čaumala varētu sekmēt viņas izdzīvošanas spējas, jo nav dabiskais ienaidnieks, ja?
Jā, tas gan. Vēl patiesību sakot, es nezinu, man liekas ļoti pārsteidzoši, kad viņa atrodas pašā krastmalā. Kad iespējams ar šo te tehniku, to ir iespējams tiešām pludmalē, jo... cik mēs tā zinām, visas citas, kas ir lielā smilšliemene un citas, kas tiek izkalotas čaus, tās tomēr dzīvo dziļākajā jūras daļā. Es domāju, ka tā arī tā niša, ko tie ienākošie organismi arī sadala, vai izspiež no tās krasnmalas vietējās sugas, jeb arī aizņem to, kur ir daudz brīvu vietu. Es domāju, ka mums tā krasnmala bija brīva vieta, un tāpēc viņi tā veiksmīgi iedzīvojās.
Ja mums vispār tas tāds, es saprotu, šis tāds liels retums ir šāda te balasta ūdeņu atvesta manta, teiksim tā.
Jā, es iepriekš nebija redzējusi, ka ar gliemenes varētu atvest, jo... vispār jau gadās visādi brīnumi. Parunājot ar cilvēkiem, kas tīra kuģa korpusus, viņi saka, bet tas tikai saskaņā viņu vārdiem, es pat neesmu redzējusi, kad ir iespējams atrast gan jūras zvaigznes, gan arī jūras zīli tādā apelsīna lielumā. Man liekas, ka mēs paši vienreiz jūras monitoringa reisā vācot grunti, esam atraduši šādu te jūras zīli. Tā noteikti ir arī no siltajos ūdeņos kuģojoša kuģa, un tad šeit Rīgas līcī nokritusi. Tīročos te kuģa korpusus.
Jā, un cilvēki, kas mīl pastaigāties pa jūrtaku, var pievērst uzmanību īstenībā. Ja kāds kaut ko atrod, tad šī te lielākā rakstura zīme ir, ka tā čaumala ir tomēr ir salīdzinoši bieza.
Jā,
vismaz divas reizes biezāk, nekā mēs parasti sastopam jūras krastā. Un ja kāds staigājot tagad, kā saka, aktīvā pārgājiena sezona sākās, ja kāds kaut kur mana jūras krastā, lasot dzintarus vai šos te gliemežu vākus, varbūt dot ziņu, jā?
Jā, es labprāt priecātos, un es vēl jāpiebilst, ka tas ir ļoti interesanti, ka patiesībā mēs šādas jaunas sugas visbiežāk atrod cilvēki, kas ir tā saucamā sabiedrības zinātne. Manuprāt, bet es labprāt vēl gribētu pārbaudīt, es jau te minēju, ka ir sastopami mazie dubļu krabīši, bet... Es skatījos viens bildes, kas tika atsūtīti, cilvēki bija nofotografējuši tūjā, un man šķiet, ka starp šiem dugļu krabiem ir vēl viena jauna krabju suga. Es labprāt, ja cilvēki nofotografē bildes un fotogrāfijas atsūta, tā lai var redzēt to krabi no augšpus un apakš. Jā, tas būtu, es labprāt apskatītos tās bildes.
Kur var sūtīt?
Jūs varat sūtīt uz Latvijas Hidroloģijas institūta adresi, kas ir mājaslapā atrodama www.lhei.lv un adresa tātad hidro@lhei.lv. Bet, nu, institūta mājaslapā ir adrese, jā.
Meža ziņas.
Medniekiem no 1. aprīļa visus nomedītos dzīvniekus jāreģistrē lietotnē Mednis. Atbilstoši izmaiņām medību noteikumos mobilā lietotne Mednis kļūs par rīku, kas praktiski aizstās gan fizisko savilcējus, gan pienākumu medniekam sagatavot un nosūtīt valsts meža dienestam atskaites par savilcēju izmantošanu un nomedītiem dzīvniekiem. Durbē esošajā jūras ērgļu ligzdā, kuras norises Latvijas dabas fonds translē video tiešraidē otrdien 26. martā pēc saulrieta tika izdēta otrā ola. Un Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu līdz jūlijam veikt putnu balsu audio ierakstus 5 minūšu garumā sevišķi attālākās vietās Latvijā. Tāpat ornitologi putnu mudina aktīvi ziņot par īpaši aizsargājamo putnu sugu novērojumiem. Tie būs vērtīgi dati topošajam trešajam Latvijas ligzdojošo putnu Atlantam.
Tās bija meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu šajā reizē klausītāji jautājumi jums, kādas invazīvās sugas var atrast, sastapt jūsu māsē, mājsaimniecībā vai tuvākajā apkārtnē. Paldies par jūsu ziņām! Nu, teikšu tā, ka diezgan paredzami dominē mums latvāņi. Tie, principā, lielākajā daļā. Tad, protams, arī šie te gliemeži, kaili gliemeži. Tad parādās Kanādas zelta slotiņa.
Oho! Kas tas tāds? To mēs noskaidrosim.
To mēs noskaidrosim un krāsainās karpas. Tur tā vienkārši krāsainās karpas. Paldies par jūsu ziņām. Jā, kas tad būs mums Kanādas zelta slotiņa?
Kanādas zelta slotiņa, jo mēs noteikti visi esam redzējuši. Tas ir ceļa malās, tā ka brauc arī pa šosejām. Ir tādas diezgan līdz pat, manuprāt, metru augstām nu, puķēm, jāsaka, un viņam tāds tā kā pušķis zeltens ir galā. Jūs esat redzējuši, ka ceļu malām, jā,
es, man pat rodas aizdoma, ka šīs puķis Rīgā arī diezgan plašā laukā auga, piemēram, bijušajās celtniecības tajās vietās, kur būvēja nams un tā tālāk. Jā, es tūdaļ ātri apskatīšos.
Pilnīgi visur.
Ak, tā ir invazīvā suga.
Jā, tā ir arī invazīvā suga. Man liekas, ka viena no rekomendācijām ir, ka tās var noteikti plūkt un izmantot.
Jā, tieši tas, pušķos. Tas, ko es arī domāju, tā kā teicām. Nu, pušķis ar tādām lapiņām uz visām pusēm, tā kā īsts salūts un augšā liela dzeltena ziedkopa.
Vai tev ir kāda rekomendācija, ko darīt ar latvāni, kā viņu var iznīdēt, ja gadījumā mums cilvēkiem ir sētā vai zemes gabalā?
Nu, tur jau man liekas, Latvijā ir ļoti nu, daudz un pievērš uzmanību šim latvānim. Es varbūt tās pašai man saimniecības tā kā nav un viss, bet es zinu, ka noteikti to vajag darīt tad, kad lūk, nav šī zaļā masa, bet
agri pavasari,
agri pavasaros, jā, vai rudiņos.
Ar kaut kādu indi?
Nu, tur man liekas, ka ir vairāki dažādi līdzekļi, kādā veidā ar šo latvānu tak cīnīties, jā.
Mhm. Bet tāds, jā, nav tāda viena patiesība. Es zinu, ka ir tā inde, saucās Roundups, kaut kas tam līdzīgs, jā, ar ko var. Bet tas ir jādara tiešām agri pavasarī un tā tālāk. Ja mēs runājam par kailgamežiem Spānijas, ar to var kaut ko darīt, jo tur ar cilvēku nelaimīgi, ja viņa dārzā pamana, tad ir kāda iespēja?
Nu, es zinu, ka tos, protams, visvairāk viņus var salasīt un noteikti, nu, gribētu teikt, iznīcināt pēc iespējām. Tas tāpatās ir arī ar šiem te Ķīnas cimdiņkrabiem, kas arī ir rekomendācijas vairākās valstīs, un principā ar šīm te sugām gan varbūt kas ir uz sauszemes, un kad ir arī jūras malā, ka tas jāizrok vislabāk iznīcināt, nepieļaut to vairošanos tālāku un kaut kādā veidā ierobežot. Nu, ar ierobežošanu, protams, ir ļoti grūti, ja jau reiz kaut kas pie mums ir atnācis. Nu, te mēs redzam, kaut vai tās platības ir tik lielas tam pašam latvānim jau minētajam. Tā kā, protams, vislabāk būtu preventīvie pasākumi. Nu, mēģināt jau nepieļaut, ka kaut kas pie mums nonāk. Vienalga, vai tas ir ar dzelzceļu transportu, transportējot augu sēklas vai puķus tādus, kā piemēram šīs te kailgliemes ienācis, vai kuģa balastu ūdeņos, kad mums ūdeņos dažāda veida mikroorganismu un makroorganismu varētu būt.
Nu, izvairīties mēs, protams, no tā nekādu nevaram. Pasaule šobrīd ir, kā saka, ļoti savstarpēji saistīta. Te kuģis ir Meksikā, te viņš ir Rīgas jūras līcī. Un tāpat tās lidmašīnas lido, dzelzceļi staigā turp šurpu. Vai ir kāda invazīvā soga, kas mums ir nesusi kādu prieku? Vai nav?
Jā, grūti man tā kā uzreiz tā varbūt minēt, bet, protams, es arī domāju, ka, nu, piemēram, daudzos dārzos un jau agrākajos laikos stādīja nu, dažādas krāšņaugus, gan kokas, gan puķes. Un, protams, ka to cilvēki stāda gan savam priekam, gan lai varbūt tās, nu, varētu iegūt, nezinu, kādas ogas vai augļus. Nu, tā pati kārpa, kas mums ir. Jo mums šķiet, ka šī kārpa jau ir Latvijas gandrīz ka vietēja mēroga zivs, bet patiesībā to 12. Gadsimtu šeit ievies dīķos, lai varētu audzēt. Es jau varu piekrītu, ka grūti šat tad ir nodalīt. Nu, kad tā suga ir ienākusi tā kā dabisko ietekmi rezultātā varbūt klimata maiņas vai kad to ir cilvēks palīdzējis. Protams, tad, ja mēs skaidri zinām šo pierādījumu, kāds ir iestādījis, vai akvakultūra audzējis, vai, nu, mēs tiešām redzam, tad mēs uzskatām, ka tas ir cilvēks palīdzējis un ka tā nav laba prakse.
Šeit cilvēki arī teica par tām krāsainajām karpām, jā, tātad koiti, jā.
Nu, jā.
Sarkanās. Vispār, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, jā? Varbūt, nezinu, pieņemsim, cilvēkam ir mājās akvārijs, nu, lielāks vai mazāks, vai es nezinu, kaut kāds dīķis, un Aivi, tu arī teici aizkadrā, ka nedrīkst pārnēsāt no ūdenstilpni uz ūdenstilpni zivis.
Jā. No tā makšķerēšanas noteikumas vismaz bija rakstīts.
Ļoti labi. Es tikai to atbalstu, jo pārnēsājot no vienas vietas uz kādu citu, mēs noteikti palīdzam šai sugai iedzīvoties, plus vēl viņi adaptējās jauniem apstākļiem, un tad vēl pēc iespējas vairāk, tā tad viņi varētu vēl tālāk izplatīties. Bet es teikšu, ka cilvēkiem jau patīk visādas dīvainas tādas izdarības, jo atceros gadījumu, tā kā man bieži vien ziņo par šiem Ķīnas cimdiņkrabiem. Vēl es gribēju arī minēt to, ka dabas aizsardzības pārvaldē ir invazīvo sugu iespēja ziņot par katru invazīvo sugu ar vietu, laiku un bildīti ieliekot. Bet tas bija 2020. Gads. Un man arī zvana, nu, viens no inspektoriem, viņš saka, ai, te mums atkal ir krabis, mēs tev atvedīsim. Jo mums tur tāda sadarbība ir, kad mēs tos krabis vācam. Es, protams, saku, jā, tas jau droši vien Ķīnas cimdiņkrabis. Tad, kad man atved šo te krabi, es, protams, saprotu, ka tas nav nekāds Ķīnas cimdiņkrabis, bet tas ir kaut kāds milzu krabis. Nu, es, protams, man bija aizdoms, ka tas varētu būt Atlantijas brūnais krabis, bet kāpēc es tā skatoties uz viņas saprotu, ka tādu varētu tirkot veikalos, nu, jā, kā MC kvadrātā vai kaut kur citur, ka tas ir ēdamais. Un es sāku interesēties pie restorāniem, kas varētu būt. Un tas stāsts bija par to, ka tad, kad sākās aizliegums, principā restorāniem tika pasūtīta krava vairāk, tātad diezgan lielā apjomā no Norvēģijas krastiem šie te Atlantijas brūnie krabi, kas bija plānoti izdalīt, nu, iegādāties restorāniem. Diemžēl tajā mirklī restorāni bija ciet, un to krāvu nebija kur likt. Es pieļauju, ka tātad šī krāva tika izdalīta pa paziņu paziņām, un mums zvanīja no Ādažiem, no Ataru ezera, ka tajā Ataru ezerā rāpo šādi te krabi.
Dzīvi,
viens, jā. Jā, un viens izrāpojas krastā, bet nu, viņš ilgi nenodzīvoja, divas dienas tikai.
Jā.
Un tad mēs sapratām, ka tur ir kompānija, kas svin pirtī savu pikniku, un tā tad arī šos te krabis ir pielaiduši ezerā.
Un tie krabi palēnā
rāpo jārā, un mums zvanīja, kas tie tādi ir.
Tā rodas tie stāsti, ka man kaut kas iekoda, kaut kas liels un tā tālāk un aizdrāpoja. Un, nu redzēt, kā mēs gan drīz līdz makšķernieku stāstiem tikām arī. Bet, nu, jāsaka tā, līdz ar to arī raidījumu šajā reizē ir izskanējis. Paldies par interesanto stāstu. Mēs sakām Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošai pētniecei, direktoru vietniecei Solvitai Strāķei. Paldies!
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 Jums. Kopā ar jums bija arī Sandrs Jūra
un DJs Aivis.
Sadzirdēšanos!
Atā!
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā!